Постать Бесі Карвіль темним силуетом з'явилася у вікні вітальні. Потім хряснули двері, і Бесі вибігла зі свого котеджу. Одягнена була вона в чорне вбрання, і тільки на голову накинуте було щось біле. Ці двоє голосів, що раптом розпочали на дворі розмову, почула вона їх, сидячи в кімнаті, так її схвилювали, що вона не могла й слова вимовити. Капітан Гегберт мав такий вигляд, немовби намагався звільнитися з клітки. Ноги його грузли в калюжах. Він потрапляв у ями на попсованому, перекопаному моріжку. Нічого не бачачи, він налетів на паркан. Обережніше, серйозно промовила людина, що стояла біля хвіртки, і, простягши руки, вхопила капітана за рукав. «Хтось намислив вас обдурити? Ого! А це що за вбрання на вас? Добряча парусина, присягаюся святим Георгієм!» Він голосно зареготав. «Ну і ти б же ви!» Капітан Гегберт звільнив свою руку і, зіщулившись, почав отступати. «Це тимчасово», – пробурмотів він оторопіло. «Що з ним таке?» – фамільярно звернувся незнайомий до Бесі і помалу почав їй пояснювати. «Я не мав на думці лякати старого». Він знизав голос, наче давно був уже з нею знайомий. «Я зайшов по дорозі до цирульні, щоб поголитися за два пенси. І там мені розповіли, що це за тип. Старий усе життя був таким». Капітан Гегберт, наляканий натяком на своє вбрання, втік у хату, захопивши із собою і свого заступа, і двоє коло хвіртки здригнулися. Коли раптом грюкнули двері, вони почули потім гуркіт засувів, дзенькіт замка і штучний деречливий сміх за дверима. «Я не бажав його хвилювати», – промовив незнайомий, трохи помовчавши. «Що це має означати? Адже він не зовсім божевільний». «Він довго журився за своїм сином, що пропав, тихо, немов прохаючи вибачити», – відповіла Бесі. «Та я ж і є його син. Гаррі!» – скрикнула вона і замовкла. «Знаєте моє ім'я? Приятель зі старим, так? Він наш хазяїн», – плутаючись промовила Бесі і вхопилася за залізний штахет. «Отже, виходить, ці обидві кролячі клітки – це його?» – з презирством зробив висновок молодий Гегберт. «Саме те, що йому треба. Чи не можете ви часом сказати, хто має приїхати завтра? Ви, певно, дещо знаєте. Запевняю, що старого хтось хоче обдурити. Це шахрайство». Вона не відповідала, почуваючи себе такою безсилою перед цією непереможною перепоною, лякаючись необхідності, труднощів і жахливості того пояснення, в якому, здавалося, вона і божевілля сплелися докупи. «О, мені так жаль», – прошепотіла вона. «Що таке?» – спокійно запитав він. «Вам не треба боятися мене збентежити. Боятися доведеться тому другому, коли він найменше жде цього. Та мені особисто і байдуже, хоча все ж цікаво буде глянути на його пику завтра. Я не ганяю за грошима старого, але право – це право. Ви побачите, як я із цим шахраєм завтра впораюсь, хто б він не був». Він підступив ближче і стояв перед нею по той бік штахету. Він глянув на її руки. Йому здалося, що вона тремтить. І він подумав, що, може, і вона бере участь у цьому шахрайстві з його старим, яке мало відбутися завтра. Він приїхав саме вчасно, щоб їм перешкодити. Думка ця його розважила. На цю нещасливу змову він дивився з презирством. Але весь час він поблажливо ставився до жіночих витівок. Вона таки і справді дуже тремтіла. Шаль сунулася з її плечей. «Сердечна», – подумав він, а вголос промовив. «Не турбуйтеся про того хлопця. Він, певне, передумає до завтра. Але мені що робити? Не можу ж я до ранку тут стовбичити біля хвіртки». Вона вигукнула. «Це він вас. Вас він чекає. Це ви повинні приїхати завтра». Він тупо прошепотів. «О, це я». І в них обох, здавалося, перетяло дух. Очевидно, він міркував над тим, що почув, Потім без жодного роздратування, але з помітним збентеженням промовив: «Я не розумію, я йому нічого не писав. Це мій приятель побачив ранком оголошення в газеті і сказав мені: „Га? Що?“» Він нахилився до неї, вона швидко щось зашепотіла. Він, слухаючи, лише кидав: «Так, розумію». Нарешті він запитав: «Але чому ж сьогодні не можна?» «Ви мене не зрозуміли?»